Sveiki gyvi, prie mikrofono Aurimas Perednis, ketvirtadienio pozicija ir tradicinis mūsų interviu su šalies ministru pirmininku Sauliumi Skverneliu. Sveiki, ponia premjere.
Labas rytas.
Kaip nuotaikos?
Geros.
Premjere, mes ryškiausią savaitę, svarbiausią savaitės aktualijas dažniausiai ketvirtadieniais aptarinėjom. Kokia jums atrodo svarbiausia aktualija šios savaitės?
Na, tiesiog aš tikrai neskirčiau šios savaitės nuo kitų kasdieninių darbotvarkės klausimų. Galbūt tokia yra truputį politinio aktyvumo pauzė, natūralus laikotarpis yra, bet visą tai, kas laukia mūsų rudenį, naujas politinis sezonas ir kasdieniniai darbai, jie nuolatos vyksta. Taip kad tikrai neskirčiau kažkokių tai atskirų įvykių šią savaitę.
O kas laukia rudenį? Čia turbūt intriguočiausia tema ir įdomiausia tema yra socialdemokratų likimas. Kelios srovės matom partijoje ir viena ryškesnė turbūt nei kita. Kaip jums atrodo, bus čia politinė krizė ar vyriausybės krizė rudenį ar ne?
Na, bent jau aš tikrai darysiu viską, kad tokios krizės nebūtų. Ir manau, kad prielaidos tam išvengti tikrai visas yra. Tai patys kolegos, socialdemokratai, jie yra patys savo pasirinkime laisvi ir tas apsisprendimas dabar vyksta. Matom, kaip kokią nuomonę reiškia jų kolegos, tai palauksim matyt tų galutinių rezultatų, kokie bus formalūs, ir buvo mūsų uždavinys užtikrinti viską, kad vyriausybė tikrai būtų stabili, galėtų priminėti sprendimus.
Bet man toks įspūdis, aš nežinau, gal aš klystu, bet ir jūs sakot, vat viską darysit, kad krizės nebūtų, bet mėginat kažkaip spausti juos į kampą kuo labiau ir aštrinti situaciją.
Mes tikrai nieko į kampą nespaudžiam ir tikrai tokio tikslo nėra kažką tai spausti. Tiesiog pas juos vyksta procesas, kuris laikia labai yra ilgas ir sprendimų priėmimas sutampa su svarbiais sprendimais, kuriuos reikės daryti Lietuvos Respublikos Seime. Tai tiesiog noras yra kito laiko nebūti ir mes negalim savo ramiai sėdėti ir laukti, kol mūsų kolegos apsispręs, jo labiau, kad matyt matome tą aiškę ir tendenciją, ir aiškę retoriką iš partijos vadovybės. Tai yra natūralu, kad turime daryti visus žingsnius ir visus veiksmus, kad užtikrinti tą politinį stabilumą.
Algirdas Butkevičius netmeta galimybės peržiūrėti valdančiosios koalicijos sutartį. Jūs tokią galimybę matot, ar ne?
Na, pirmiausiai, reikia, kad mūsų partneriai tokį norą išreikštų. Tada mes tikrai svarstytume visus norus ir pageidavimus. Nors tikrai ta sutartis yra pakankamai aptaki ir nežinau, ką reikėtų pakeisti. Ten galbūt, jeigu įsivaizduojama ankstesnių koalicijų sutartis, kur buvo labai detalizuota, ypatingai dėl atskirų pozicijų, postų padalinimų ir pasidalinimų. Tai čia to nėra. Tiesiog, jeigu kažką tai mes norime pakeisti ir siūlyti keisti, tai taip, galima dėl visko svarstyti, dėl visko darytis.
Jūs čia, jeigu aš tiksliai supratau, netmetėt galimybę, kad net socdemams išėjus jų ministrai galėtų likti koalicijoje, jų ministrai vyriausybė, atsiprašau, galėtų likti. Čia tikrai tokia galimybė įmanoma, kad partija iš frakcijai išeina, o ministrai dirba ir jūs ieškot paramos kitų frakcijų. Viskas čia tvarkoje atrodo jums?
Šita vyriausybė yra suformuota vadovaujantis kitokiais principais. Tai neatsižvelgiant į partiškumą, bet atsižvelgiant į žmonių arba tuo metu kandidatų, dabar ministrų kompetencija. Tai aš neturiu tikrai didesnių priekaištų nei vienam iš trijų ministrų, kuriem atsakomybė yra prisėmusi socialdemokratų, galbūt ir partija, delegavusi jos. Mes dirbam kabinetas kaip vienas kabinetas ir jeigu būtų sprendimai, aišku, kažkokį tai formavus ir koalicija, tiesiog sutartis būtų nutrauta, tai natūralu, arba dirbant mažumos vyriausybėje, turėti ieškoti paramos kitų politinių jėgų ir tikrai, matau, jeigu aš pats pačių ministrų sprendimas, pirmiausia, tai būtų jūksis sprendimas, greičiausiai partija rašokinėtų jos iš vyriausybės. Bet kalbant apie dalykinės kompetencijos, šitie žmonės tikrai galėtų darbuotis. Jeigu būtų reikalas formuoti naują koaliciją, tai savaime suprantamas, tai faktiškai būtų nauja vyriausybė ir tada jau visą tą, kas dabar dirba, nebeturėtų jokios prasmės, turėtų būti formuojama nauja vyriausybė.
Jūsų negazdina tas mažumos variantas? Kiek aš pamenu, kai buvo Gedimino Kirkilo mažumos vyriausybė, tai jisai guosdavosi, kad ten trečdalį laiko ieškodavo politinės paramos Seime, o užuot dirbęs vyriausybės darbą. Jūsų tokia perspektyva negazdintų?
Tai aš praktiškai panašiam sąlygom, tą pirmą pusmetį vyriausybė ir dirbo. Panašiam sąlygom. Tikrai su ta plačia kompromisų ir palaikymo paieška Seime. Ir tai tikrai, aš sutinku pilnai su Gediminu Kirkilu, tai yra sudėtingas, sunkus, alinantis darbas, tikrai norėtųsi daugiau laiko skirti tiesiogiai vyriausybei, bet tai yra neišvengiama. Tai yra neišvengiama ministro pirmininko darbotvarkės dalis ir tą reikėtų tik tai dar daryti aktyviau, galbūt labai išgrįninant tas pozicijas, kurios, dėl kurių galima sutarti, surasti tą plačią paramą. Deja, matyt, bus tokių darbų, kuriuos reikės atidėti, jeigu nebūtų surasta ta plati politinė parama. Bet čia mes dabar svarstom, kas būtų, jeigu būtų. Galbūt kolegos socialdemokratai, jie apsispręs kitaip, nors stebint skyrių pozicijas ir žinant, kad demokratų taryba dauguma atstovų sudaro būtent skyrių atstovai, tai taip pat mes ir neturime tos informacijos. Ar tai bus kaip nuomonės patikrinimas ar patariamasis balsas, ar tai visgi yra žmonių, jų kolegų sprendimas, balsas, kurį matyt neatsižvelgti irgi nebus įmanoma. Taip, kad čia kol kas daugiau yra spėlionių, bet mes vis tiek turim ruoštis tiems variantams.
Na, BNS Oraito apklausant mano stalo, 25% gyventojų mano, kad dabartinė koalicija turėtų tęsti darbą, 19% norėtų pirmalaikių Seimo rinkimų, 14% tinkamiausia atrodytų valstiečių mažumos vyriausybė, o 13% norėtų, kad valdžioje dirbtų valstiečiai su konservatoriais. Vat iš pirmo žvilgsnio žmonės nelabai tiki status quo, bet ir nelabai mato ko geresnio, gal taip galima apibendrinti visus šiuos skaičiukus. Kaip jums jie?
Na, matot, to nuomonė yra kintama ir šiandien mes turime situaciją, kad toks yra politinių jėgų įsidėstymas Seime ir be valstiečių ir žalių frakcijos formuoti kitą daugumą turbūt būtų sunkiai įmanomas variantas, nežinau, ar to reikia daryti, bet faktas irgi yra, kad kokiu atveju valstybė turi būti stipri vyriausybė, turi būti dauguma ir tai yra geriausia priiminėti sprendimus. Aišku, yra variantas, kur mes jau turėjome istorijoje porą atvejų, kada vyriausybė dirba mažumos sąlygomis. Tai irgi yra variantas. Taip, kad pasirinkimas šį kartą yra toks, koks yra ir reikia ieškoti sprendimų, ieškoti sutarimų ir kompromisų, kas užtikrinti tiesiog tų darbų, neišvengiamų darbų, kurie ir pradėti yra daryti, ir naujai ateinantys testinumą, ir tiesiog bent ir kitų metų pagrindiniai tikslai, kurį suformavo vyriausybė, pradėti kopimą skurdo mažiausias pajamas gaunančių žmonių atžvilgiu, tai tą būtina padaryti.
Gerai, šnektelkim dar apie kitus dalykus. Premjerė Karaliaučiaus rytyje vakar apsilankęs Rusijos prezidentas Putinas pareiškė, kad rusiškos naftos tiekimą būtina susieti su naudojimusi Rusijos geležinkeliais uostais Suomijos įlankoje. Tai būtina, sako, aptarti gerokai platesniu formatu. Kaip jūs vertinat, čia daugiau spaudimas Baltarusijai yra, kad jie savo krovinius privalo kreipti per rusiškus uostus. Mes turim srautą baltarusiškų krovinių. Ką galvojat, kiek čia gali pakeisti situaciją tokie dalykai?
Tai, aišku, yra politinis sprendimas, nes kalbant vien tik iš racionalios ekonomikos perspektyvų, tai tikrai yra mūsų pasiūlymas Baltarusijos krovinių vežėjams yra pats geriausias, ekonomiškai naudingiausias ir žiūrint tik pragmatinių ekonominių interesų, tai apskritai jokios grėsmės neturėtų kilti. Tačiau mes žinome, ypatingai tose valstybėse, rytų valstybėse, sprendimai kartais politiniai visiškai priimami neatsižvelgiant į ekonominius. Tai krovinių nukreipimas Rusijos geležinkelis per Rusijos uostus tikrai ir ekonomiškai nenaudingas, ir strategiškai pavojingas, kalbant, kad tie uostai yra ir užšalantys, ir klimatinės sąlygos visiškai kitokios, ir tai ypatingai jautru, kalbant apie naftos produktų pervežimą. Bet yra kitas, aišku, momentas, mes taip pat turime nepamiršti, kad šitoje rinkoje konkuruoja net ir ekonominė prasme, ir kitos valstybės, taip pat Latvija, norėtų taip pat baltarusiškų krovinių kryptį pakeisti. Ir mūsų pozicija taip pat turi būti šiuo atveju proaktyvi, ne tik tai vien valstybės įmonių lygmenyje, bet ir politiniam lygmenyje, kad Baltarusijos kroviniai, kurie yra mums tikrai svarbi ženkli dalis tiek ir Lietuvos geležinkeliams, tiek ir Klaipėdos uostui, jie tikrai būtų nukreipti ten, kur dabar yra. Ir džiaugtis reikėtų, ką dabar galim konstatuoti, kad Klaipėdos uostas tikrai yra vienas iš to regiono augančių uostų, kalbant apie krovos augimą, taip pat Lietuvos geležinkelių krovinių pervežimų krovinių kiekis yra irgi augantis, taip pat šių abiejų valstybės įmonių indėlis į valstybės biudžetą yra ženklus ir mes turime užtikrinti ir politiškai, kad na, situacija čia tikrai nepablogėtų.
Ir nemanot, kad tos politinės srovės, nes čia dar galima pridurti ir mūsų konfrontaciją dėl Astravo atominės elektrinės statybų, jos
žinoma
kažkaip pakeistų tą srovę, prekybinę srovę?
Irgi yra tam tikra, arba galbūt atsiranda tam tikra įtampa politinė dėl būtent Astravo atominės elektrinės, tai natūralu.
Turėjot vizitą į Lenkiją šią savaitę ir pareiškėt, kad tik Rusijai naudingi mūsų nesutarimai su Lenkija. Kaip jums atrodo pačiam, pavyks čia perlaužti situaciją, pavyks čia kažką padaryti, matant ir mūsų vidaus politikos situaciją, ir Lenkijos vidaus politikos situaciją, kuri dar labiau įkaitus ir konfrontacinė. Kaip jums atrodo, čia pavyks perkrauti situaciją ar ne?
Aš pirmiausia, tai buvau Lietuvos etninėse žemėse, kur gyvena mūsų tautinė, šiuo atveju Lenkijoje tautinė mažuma, tikrai Punske 80% gyventojų yra lietuviai, tai yra lietuvių bendruomenė. Tikrai džiaugiuosi iš jų ypatinga drąsa, narsa, ryštų išlaikant lietuvybę, puoselėti lietuviškas tradicijas, tą patriotiškumą, kurio yra gerokai daugiau galbūt negu kartais mes pas save čia turime. Tai čia buvo labai svarbus dalykas, kadangi be jų pagerbimo, be bendravimo su jais buvo išsakytos ir problemos, kurios aktualios. Na ir tos problemos iš esmės sutampa, ką kelia ir Lenkų tautinė mažuma Lietuvoje, taip ir mūsų tautiečiai švietimo, kultūros klausimai, švietimo, kultūros finansavimo klausimai. Taip kad manau, kad mes turime spręsti abipusių pariteto pagrindų tos problemas, kurias turime tarp Lietuvos ir Lenkijos. Jos tikrai yra išsprendžiamos. Reikia galbūt, kai jam pamiršti tam tikrus istorinius galbūt kompleksus ar galbūt ir įskaudinimą kažkokį tai ieškoti tai, kas mūsų vienijo, o mūsų istorijoje bendroje buvo daugiau ko, kas vienijo, negu mūsų skyri. Ir žinant šitą geopolitinę situaciją, Lenkija šalia kaip galima strateginį partnerį, NATO partnerį, yra tikrai didžiulė stipri kariuomenė, kur susiję su mūsų saugumu, kalbant apie perspektyvą, galbūt oro gynybą, kalbant apie tą patį Suvalkų koridorių, jo strateginė reikšmė, manau, šiuo metu, taip kaip tarp kitko ir oro policijos misija atlieka Lenkų kariškiai, taip kad aš manau, mes turime žiūrėti šiek tiek galbūt plačiau, globaliau. Aišku, nekenkinti jokių būdų mūsų valstybių interesams, nei vienos, nei kitos, bet žiūrėti strategiškai ir ieškoti tų sąlyčių taškų, kas mus jungia, vienyje, o tos problemas, kurias turime, galėčiau pradėti spręsti. Norėčiau pradėti kalbėtis ir išgirsti vienam iš kitų tiesiogiai, kokios yra problemos, o ne bendrauti per tarpininkus, ypatingai, kad tie, sakykim, tarpininkai tarp Vilniaus ir Varšuvos kartais, na, teikia švelniai tariant iškreiptą informaciją arba informaciją, kuri neturi jokio pagrindo.
O tai kas čia pirmiau turėtų tuos istorinius, kaip sakėt, kompleksus ir įskaudinimus užmiršti? Čia labiau kalti mes ar Lenkų pusė dėl to, kad dabar tokiam įšalę santykiai?
Nereikia tikrai kaltinti ir prisimti iš ko kas yra kaltas. Jeigu tie santykiai nėra tokie, kurie tikrai turėtų būti tarp valstybių, matyti yra ir vieno ar kitoj pusėje problema. Dėl to bent jau mes turime pradėti jį spręsti.
Na ir pabaigai, premjerė, imigrantai darbo rinkoje, matom tendencijas, išvykstančius lietuvius, kurių srautas nemažėja, išvykimo keičia imigrantai, atvykstančių skaičius išaugo dvigubai lyginant su pernai metais laikotarpiu ir daugiau kaip pusė ukrainiečių. Jūs šitą tendenciją labiau džiugina, labiau neramina, kokios jūsų nuotaikos ir kaip jūs ją vertinate?
Na, pirmiausia, tai aš pagrindinis tikslas ir noras yra, kad neišvažiuotų mūsų žmonės, mūsų piliečiai. Čia surastų galimybę ir darbą suprasti ir gauti tas paslaugas, kurios reikalingos normaliam oriam gyvenimui. Čia pagrindas yra. Tačiau, aišku, mes turim situaciją, panašiam situaciją turi ne viena Lietuva, kad ieško, tikrai žmonės ieško ir dėl įvairių priežasčių, kur yra geriau, ir ne vien dėl to, kad tai yra susijęs su atlyginimu, bet ir kitos priežastys lėmė. Tai atsilaisvinusi darbo rinka, jinai tikrai kelia mums šiandien problemą, atskirose sektoriuose ypatingai aštru yra. Ir, aišku, mes ir ne kartą kalbėjome, kad kai kurios valstybės, tokios kaip Ukraina, jų gyventojai pasinaudodami įvairiomis galimybėmis atvyksta į Lietuvą darbuotis. Tai nėra irgi labai blogai, kadangi užtikrinama tų darbo vykos, kurios trūksta poreikio patenkinimas, kūriamas čia produktas, mokesčiai čia mokami yra, bet aišku, pagrindinis tikslas norisi, kad neišvažiuotų ir pasigrįžtų kuo daugiau, nes kartu įvažiavus į šalį beveik 70% yra lietuviai, tačiau norėtųsi, aišku, kad mes galėtume čia savo piliečių pastangomis aprūpinti ir patenkinti tame tarpe darbo rinkoje esančius poreikius.
O žiūrėkit, premjerė, tokie du aspektai matyti iš diskusijų, galima juos pagauti, apčiuopti labiausiai, tai yra toks ideologinis čia aspektas, ant ko mes statom savo valstybę, ant tokio labiau nacionalizmo, ant labiau tokio atvirumo ir aišku, ekonominis aspektas, čia dempingas atlyginimų gazdina darbuotojus, sako, kad atvažiuoja ir gal dirbs už pigiau, tada mūsiškiai išvažiuos, bet gal pirmiau nuo to ideologinio kampo. Jums atrodo, mes, kadangi visuomenė, patys matot, yra gana konservatyvi, jinai nėra tokia labai kultūriškai pasiruošusi, jeigu galima sakyti, priimti kuo daugiau užsieniečių, imigrantų ir kitos sodos spalvos žmonių. Vat kaip jums atrodo, reikėtų daugiau įsileisti, čia teigiama pusė būtų Lietuvos tai kultūriniam paveikslui, ar ne?
Aš manau, kad tikrai yra mūsų visuomenė labai konservatyvi, galbūt imigracijos ar imigrantų atžvilgių. Ypatingai tų šalių, kurios yra artimos mums kultūriškai, tai šiuo atveju kalbant apie tą pačią Ukrainą, manau, kad tikrai čia mums kažkokios tai grėsmės arba visuomenė atmetimo reakcijos tikrai nėra. Na, aišku, natūralu, vėlgi, kad mes turime matyti ir istoriniam genuose tam tikrą baimę, mes suprantame, kad buvo bandoma nutautinti valstybę, ją asimiliuoti, kalbant apie tą laikotarpį, kada buvom okupuoti, dėl to tos grėsmės ir baimės yra natūralios ir tai tikrai ne per metus ar per 10 metų pasikeičia. Tačiau gyvename Europos Sąjungoje, gyvename atviroje iš esmės visuomenėje, kur yra ir darbo jėgos, ir kapitalo laisvas judėjimas, ir visiškai susitverti sienomis, po gero, tikrai na, šiuo metu tokios galimybės nėra, nors tai irgi yra politinio apsisprendimo reikalas.
Na ir algų dempingas ir tai, kad tai galėtų provokuoti emigraciją didesnę, va tą ekonominę pusę, kiek ji jums rūpi ir jūs gal neramina?
Na, mes matom tam tikrą paradoksą, kur darbo rinko yra pakankamai mokami geri atlyginimai, tikrai geri atlyginimai, ypatingai kalbant apie tą mažai kvalifikuotą darbą arba labai specifinį darbą, o darbo jėgos iš esmės tikrai labai trūksta. Aš galiu paminėti tą patį statybų sektorių arba krovininių automobilių vairuotojų poreikį. Tai tikrai tai nėra mokamas minimumas arba šiek tiek daugiau negu minima. Tai mokama pakankamai geras darbo užmokestis, bet mes turim paradoksą, kad šitam sektoriui irgi trūksta pakankamai daug darbo jėgos. Lygiai tą patį turime su informacinių technologijų sektoriumi, kur poreikis yra didžiulis ir atlyginimai taip pat, na, tokie, kurie matyt galėtų drąsiai konkuruoti su pačiais aukščiausiais ir mūsų rinkoje apmokamo darbo vietom. Taip, kad nėra vien tai susijęs su pigesnės darbo jėgos atsivežimu, galbūt ir nėra tas pagrindinis tikslas. Yra šiandien tikslas, kad atskiri sektoriai tiesiog katastrofiškai trūksta darbuotojų, ypatingai kalbant apie aukštos kvalifikacijos specialistus, tai neišvengiamai matyti ir atsiranda, jeigu tokia galimybė jiems jų atsivežti iš užsienio, kaip minėjau, to pačio Ukrainą. tai kelias yra, na, matyt, ne iš gero gyvenimo, bet alternatyvos kitokios nelabai yra.
O iš principo, premjerė, ar jūs už tai, kad reikėtų griežčiau galbūt valdyti migraciją, ar labiau palikti savieigą ir kiek čia jau trūksta, tiek tegul darbdaviai užsipildo, ar jiem reikia, nes estai, pavyzdžiui, estai turi tokią taisyklę, kad gavę leidimus dirbti žmonės, kalbama apie tuos, kurie jau gauna darbo leidimus, jų nebūtų šalyje daugiau nei 0,1% populiacijos, Estijos populiacijos, nepaisant to, kiek darbdaviai ten verktų, kad jiems trūksta, bet yra tokia vat taisyklė Estijoje ir, man atrodo, jie dabar jau prie tos taisyklės yra priartėję. Reiktų labiau valdyti imigraciją ir, žodžiu, kiek reikia verslui tiek tegu vežas?
Ne, pas mus, kalbant apie teisės aktus, kurie reguliuoja imigracijos procesus, yra matyt vieni iš griežčiausių. Ir nėra paliktas rėgi, ir manau, kad tas griežtas reguliavimas tai turėtų būti. Ir yra, ir jisai išliks, tačiau tik tai vienas yra, bet kad griežtas reguliavimas nuo biurokratinios ir ilgos procedūros yra du skirtingi dalykai. Nes matom kartais, kad per tą biurokratinį ilgą nelankstų procesą, tai yra vienas trukdis yra, ir tai nieko bendro neturi su tikrai užtikrinimo mūsų interesų. Ir tos griežtos imigracinės politikos, tai aš tikrai manau, kad mes ir šiuo metu taip yra, ir liberalizuoti daugiau nėra reikalo, tačiau procesas, jeigu yra teigiamas sprendimas ir turi būti greitas ir lanksus, kad tikrai žmonės, na, kurie ir pasiryžta atvažiuoti dirbti į Lietuvą, susiduria su tokiais sunkumais, kad juos perėjus tiesiog, na, praranda arba norą, arba atsiranda patinksta darbdavį poreikis tokį darbuotoją turėti.
Kągi, dėkui Jums už pokalbį, ministras pirmininkas Saulius Skvernelis. Gražios dienos ir likit su Žinių radiju.